Tuvojoties vasaras sezonai, nodarbinātība Latvijā pieaug. Mūsu darba tirgūma ir tāda specifika, ka sezonas darbiem ir liela nozīme un liela ietekme. Tad mēs redzam, ka samazinās reģistrētā bezdarba rādītāji, samazinās reģistrā esošo cilvēku skaits. Neteiksim, ka būtiski samazinās, bet tomēr tā ir lejupējoša tendence. Redzam, ka vīrieši kļūst nodarbināti vairāk, kam arī tātad ir šī sezonālā ietekme, tātad ir būvniecības darbi un lauksaimniecības darbi, kas prasa šo te vīriešu specifisko, kā teikt, darba spēku. Tā tas ir alažiņa. Arī krīzes laikā bija un arī šodien, kad mēs dzīvojam 15. gada vasaras gaidās, jā, tātad sezonas darbi spēlē nozīmīgu lomu un tā ir iespēja cilvēkiem strādāt. Kopumā, raksturojot bezdarba tendences, man jāsaka, ka tātad, kā jau es minēju, bezdarba rādītājiem, bezdarba līmeņa rādītājiem ir tendence lēnām samazināties. Bezdarba ilgums dienās arī samazinās. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas meklē darbu un ir konkurētspējīgi darba tirgu, ilgi neuzkavējās mūsu reģistrā un ātri atrod šo te darba vietu. Protams, atšķirības ir vērojamas arī reģionāli. Kas ir negatīva vērtējums, ka mums vēl joprojām ir liels ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars, kaut arī tas ir būtiski krities kopš 11. gada. Mēs tik un tā runājam par 31% no mūsu reģistrā esošajiem cilvēkiem. Un šobrīd mums reģistrā ir 83,5 000 cilvēki, kas ir bezdarbnieki un darba meklētāji. Tad 31% no viņiem ir bez darba gadu un ilgāk. Un jāsaka, ka šis te ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars būtiski mums nav mainījies 14. gada laikā un šajos pirmajos 15. gada mēnešos. Kā likums, mūsu dati rāda arī, ka šie cilvēki, kas ilgstoši ir bez darba, dzīvo reģionos, kur ir maz darba vietu, un tie ir arī 50%, nedaudz vairāk kā 50% gadījumu, iedzīvotāju vecumā 50 gadi un vairāk.
Viena no galvenajām aktualitātēm Latvijā un Eiropā ir augstais jauniešu bezdarbs, vai pēc pastiprinātās uzmanības vismaz politiķu runās un arī dažos darbos ir vērojami kādi uzlabojumi un jauniešu bezdarbs ir ar samazināšanās tendenci.
Jauniešu bezdarba, tāpat kā kopējiem bezdarba rādītājiem, ir šī samazināšanās tendence un tur tiešām paldies jāsaka ir gan jauniešu garantijas projektam, kurš Latvijā ir uzsākts īstenot no pagājušā gada, gan arī vispārīgam pieprasījumam pēc tā darba spēka, pēc tāda darba spēka, kāda ir mūsu jaunieši. Jaunieši ir strādāt griboši, viņi ir daudz ātrāk pieņem lēmumu uzsākt darba attiecības un salīdzinot ar pieaugušiem daudz ātrāk arī ir gatavi šīs darba attiecības pārtraukt. Tā jauniešu bezdarba vai bezdarba riska problēma ir profesionālās kvalifikācijas trūkums. Tātad mēs mācāmies vidusskolā, nezinām par ko kļūt. Tā īsti arī tā profesionālo kvalifikāciju neiegūstam un tad darām vienu vai otru darbu. Un tikmēr, kamēr jaunais cilvēks ir jauns un stiprs, faktiski tas arī to dzīvi netraucē. Bet jāsaprot ir tas, ka tas darba mūžs visiem mums ir ilgs un profesionālās kvalifikācijas esamība faktiski ir priekšnosacījums, lai mēs nenonāktu tādā mazu ienākumu slazdā, kā varbūt tās mēdz teikt, diskutējot par nodarbinātības politiku. Tātad profesionālā kvalifikācija, tā ir jābūt. Mēs nerunāju obligāti par augstāko izglītību, arī laba šī te profesionālās izglītības iegūšana arī ir ļoti nozīmīgs ieguldījums savas profesionālās kapacitātes veidošanai. Un tad ir ļoti svarīga šis te prakse. Prakse konkrētajā profesijā, kurā jaunais cilvēks mācās vai studēja, prakse šajā mācību procesa laikā. Svarīga ir vispār pieredze, būt darba tirgu, tādēļ ir svarīgs šis te darbs vasarā. Arī ļoti nozīmīga ir skolēnu vasaras nodarbinātības programma, par kuru mēs arī jau otro gadu vasarā iesākoties runājam, jo tas jaunajam cilvēkam palīdz saprast darba tirgu, palīdz saprast to procesu, kā tad ir jāpiesakās uz brīvajām darbvietām, kā ir jākonkurē brīvajās darbvietās, kādas prasmes ir nepieciešamas un pagājušā gada.
Par skolēnu nodarbinātību parunāsim intervijas noslēgumā vēl par jauniešu garantijas programmu, kas tika ir iesākta. Kādas ir šīs programmas rezultāti, atsaucība, jauniešu interesi?
Mēs vērojam ļoti labu jauniešu interesi un atsaucību dalībai programmās. Pagājušā gadā programmu sākām ar apmācību pakalpojumiem, pasākumiem uz gada beigām, piedāvājam arī šos darba pieredzes iegūšanas pakalpojumus, tad faktiski tā ir ar dotāciju nodrošinātu darba vietu pie darba devēja. Un pagājušajā gadā kopumā pēc dalības jauniešu garantijas atbalsta pasākumos darbu atrada 12,4 tūkstoši jauniešu vecumā līdz 29 gadiem. Tā kā tas ir labs rādītājs. Protams, ne jau 12 tūkstoši visi mums piedalījās šajās finansiāli nozīmīgajās programmās. Atbalsta intensitāte ir dažāda, sākot no karjeras konsultācijām un īsām lekcijām un semināriem. Tad atbalsts ir tāds, kas katrai personai ir nepieciešams, un šie rādītāji tikai par to jauniešu garantijas programmas tādēļ, kas ir nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā. Jauniešu garantiju mēs īstenojam kopā ar saviem partneriem, kas piedāvā arī profesionālās izglītības pusotrgadīgās gadīgās programmas valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Tuvojas vasara, jūs jau minējāt šo darba pieredzi dēļ, kuras bieži vien jauniešus neņem darba devējs darbā, jo neriskē un negrib ieguldīt šajos jauniešos. Viena no iespējām iegūt ir pieredzi, ir vasaras darba skolēnu vecumā jau otro gadu. Arī šāda programma tiek īstenot un no aprīļa sākuma uzņēmēji var pieteikties šai programmai. Kāda ir atsaucība uzņēmēji vēlas piedāvāt skolēniem darba vietas?
Uzņēmēji ir ieinteresēti un piedāvā savas darba vietas arī skolēnu nodarbinātībai. Atkal man jāsaka, ka uzņēmēju aktivitāte un gatavība sadarboties ar nodarbinātības valsts aģentūru šajā projektā atšķirās atkal reģionāli. Mums ir atsevišķas teritorijas, kur uzņēmēji ir ļoti aktīvi un mums ir jādomā, kā nodrošināt viņu gatavību uzņemt jauniešus, jo tā tomēr laba iniciatīva, kas būtu atbalstām, ir arī tādas teritorijas, kuras arī varbūt nemaz nesaskarās ar to problēmu, ka darba spēks nav nepieciešams, ja kur tad ir šī ekonomiska aktivitāte, bet atkal nav šīs dalības mūsu programmā. Mēs vērtējam šos rezultātus un uzrunāsim pašvaldības, uzrunāsim uzņēmējus. Tad, lai piesakās, lai visā Latvijā mūsu jaunajiem ļaudīm būtu iespēja vasarā strādāt. Kopumā mēs esam saņēmuši aptuveni plus mīnus 200 uzņēmēju pieteikumu par aptuveni 2000 šiem darba vietu. Mums ir faktiski gandrīz puse no vajadzīgajām darba vietām, ko mēs šajā gadā esam plānojuši jauniešiem nodrošināt. Tūlīt pēc māja brīvdienām, mēs plānojam šajā nedēļā uzreiz pēc māja brīvdienām, arī uzsākt jauniešu reģistrāciju. Jaunieši varēs pieteikties kā vienmēr, kā pagājušajā gadā elektroniski dalībai pasākumā, ko mēs šogad vēl esam plānojuši, lai mums nebūtu pārpratumu, jo reizēm ir bijis tā, ka jaunieci ir ļoti iniciatīvas bagāts un ir pieteicis dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā, bet to lietu nav saskaņojis ar savu ģimeni. Un tad, lai nebūtu jārisina šīs domstarpības ar aktīvā jaunieša vecākiem, tad mēs lūksim arī reģistrējoties, teiksim, atzīmēt tādas pazīmes, lai mēs varētu saprast, vai tad mamma ar tēti ir informēta vai nav informēta par šo te iniciatīvu. Tie arī saprotam to, ka šai vasarā ir dziesmasvētki un ka ļoti daudz mūsu bērnu piedalīsies dziesmasvētkos. Arī tas ir ņemts vērā. Organizējot pasākumu. Tāpat tās ir ļoti svarīgi arī zināt to, kad ir izdarītas izmaiņas attiecībā uz nodokļu likumdošanu un tiem vecākiem, kuriem bērni šogad strādās vasaras nodarbinātības pasākumā, nebūs jāvērt šī administratīvā procedūra par valsts ieņēmumu dienestu informēšanu par nodokļu atvieglojumu un noņemšanu, jo tā kā faktiski tā birokrātiskā lieta arī ir atrisināta. Jaunieši, kas strādā, es domāju, mums būs, kas vēlas strādāt, mums būs pietiekami. pietiekamā skaitā. Mēs vēlreiz un vēlreiz aicinām darba devējus pieteikties, mēs aicinām pašvaldības sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un palīdzēt varbūt tās teritorijā esošajiem uzņēmējiem. Nodarbinātības valsts aģentūra dotē pusi no minimālās algas par katru nodarbināto skolēnu.
Tas ir vienīgais burkāns uzņēmējiem, jeb ir vēl kādi ieguvumi, ko viņi iegūst?
Faktiski tas ir tas būtiskākais. Un tas iegūms, ko vēl uzņēmējs iegūst, es domāju, ka tas arī ir tas gandarījums par jauno paaudzes, par tās pieredzes došanu jaunajiem cilvēkiem.
Jūs jau minējāt, uzņēmēja gatavību nodarbināt skolēnus reģionos atšķiras, varat izcelt, kur varbūt ir tie naskākie piedāvātāji un tiem, kur varbūt vajadzētu sausīties, lai nav tā, ka viņu novadā nav nevienas skolēnu iespējas strādāt.
Es varbūt tās ņemot vērā, ka tomēr mums ir tāds pirmsvētku laiks un darba svētki ir tie, kurus mēs plānojam svinēt. Es varbūt par tiem reģioniem, par tiem uzņēmējiem un tām pašvaldībām, kas ir izrādījuši īpašu aktivitāti. Un šeit tad es gribētu īpaši atzīmēt Ogres puses darba devējs, Ventspils puses darba devējs un vēl atsevišķas, varbūt tās ir pašvaldības. Un tādas, kur tā interese būtu veicināma, ir varbūt kaut kur līdz 5, bet pie tā tad mēs strādāsim.
Paldies par interviju.
Lūdzu.